Aegamööda hakkas sionism täitma mu mõtteid ja mu elu. Olin täiesti veendunud, et juudina kuulun ma pühale maale ning et sotsialisti sionistina võiksin Issuvis anda täiel määral oma panuse ühiskondliku ja majandusliku võrdsuse saavutamiseks. Veel ei olnud minu jaoks käes aeg sinna elama asuda. Aga ma teadsin, et minust ei saa salongi sionisti, kes veenab teisi pühale maale asuma, ja ma keeldusin astumast Poaleid Sioni liikmeks nii kaua, kuni olen teinud lõpliku otsuse. Seni aga olid Kool ja Morris. Kuni ta veel Denveris viibis, pidasime korra pärast kirjavahetust ning neid kirju nii paljude aastate järel uuesti lugedes mõistan, et siin oli kohta ka väikestele isiklikele tragöödiatele ja kahtlustele, nagu iga tüdruku elus. Miks ei ole mul mustad juuksed ja suured säravad silmad? Miks ei ole ma kütkestavam? Kuidas saab Morris mind armastada? Kas ta ikka armastab mind? Küllap ma vürtsitasin oma kirju halvasti varjatud nõudmistega armukinnituste järele ja kinnitused järgnesid alati, kuigi mitte alati ei olnud need sõnastatud päris kavalerlikult. Olen korduvalt palunud sind su iluasjus mulle mitte vastu rääkida, kirjutas ta kord. Alatasa tuled sa lagedale nende ujedate ja ennast halvustavate märkustega, mida ma ei suuda taluda, ja nii edasi. Teistes kirjades püüdsime üsna kohmakalt kavandada ühist tulevikku ja lõpuks jõudsime alati välja pühamaa juurde. Morris ei olnud sionismis hoopiski mitte nii veendunud kui mina. Tema meelelaad oli rohkem romantilisem, abstraktsem. Ta unistas maailmast, kus kõik elaksid rahus ja rahvuslik enesemääramine paelustada vähe. Tegelikult ei arvanud ta, et iseseisev riik juute eriti aitaks. See oleks lihtsalt veel üks riik kõigi selle juurde kuuluvate taakade ja pahedega. Ühes tema 1915. aasta kirjas seisis nii. Ma ei tea, kas rõõmustada või kurvastada selle üle, et sa paistad olevat nii innukas natsionalist. Mina olen selles asjas üsna passiivne, kuigi ma tunnustan täiel määral sinu tegevust, nii nagu iga teisegi oma, kes tahab mingil viisil abistada rõhutud rahvast. Mõni päev tagasi sain ma kutse ühele koosolekule. Aga kuna mul on päris ükskõik, kas juudid kannatavad Venemaal või Pühalmaal, siis ma ei läinud sinna. 1915. aastal kannatasid juudid paljudes paikades ning isa ja mina hakkasime kaasa lööma mitmetes abistamisaktsioonides, mis muuseas lähendasid meid teineteisele. On tõsi, et teise maailmasõja ajal tegi Euroopa juutide abistamiseks kõige rohkem ära ühinenud jaotuskomitee, mis loodi juba esimese maailmasõja ajal. Kuid erinevalt 1940. aastate situatsioonist juhtis esimese maailmasõja ajal käputäis bürokraate New Yorkist seda organisatsiooni väga kehvasti ja selle pihta tehti ohtralt teravalt kriitikat. Sellise olukorra ühe tulemusena otsustasid juudi töögrupid luua omaenda organisatsiooni, millele anti nimeks Rahva abikomitee ja mille raames isa ja mina hakkasimegi tegutsema. Meie koostöö sujus väga hästi ning veel tänini mäletan seda rõõmutundega, kuigi minu meelest vapustas isa teadmine, et ma olin saamas täiskasvanuks. Isa esindas uues organisatsioonis oma ametiühingut ja mina väikest sotsialistide sionistide kirjanduslikku rühma, kus ma käisin pärast kooli. Ehkki ma ei mäletagi enam selle kahtlemata veidrat nime, tegutsesin ma seal väga agaralt. Meil oli oma kirjandusprogramm, mille tarvis me kutsusime Chicagost kohale kõnelejaid. Harilikult tulid nad Milwaukeesse iga kahe nädala tagant ja me pidasime tänapäevases mõistes seminare iidiši kirjanduse eri tahkude üle. Meil nappis pidevalt raha, et katta kõnelejate kulusid ja üürida saali ja nii kasseerisime oma liikmetelt iga loengu pealt 25 senti, mis oli tollal üsna suur raha. Mäletan ühte meest, kes tuli igale loengule, kuid keeldus midagi maksmast, öeldes. Ma ei tulnud mitte loengule, vaid küsimusi esitama. Sõja lõpupoole tekkis uus juudi liikumine, Ameerika juudi kongress, millel oli oluline osa ülemaailmse juudi kongressi moodustumises 1930. aastatel. Kuigi Bund, mis oli kolinud Ühendriikidesse, ei olnud sel ajal vastu kongressi loomisele, seisis ta ägedalt vastu selle pühamaameelsele orientatsioonile. 1918. aastal, kui Ühendriikide suurtes juudi kogukondades valiti kongressi ja see oli esimene kord, kui Ameerika juudid korraldasid omaenda valimised, lõid kired lõkkele. Sionistid mõjutasid ühes, bundistid teises suunas. Isa ja mina lõime selles valimiskampaanias agaralt kaasa ning me olime veendunud, et see kongress pidi ajalukku minema kui sionistliku suunitlusega üritus. Ma arvasin, et kui tahetakse juutide seas kihutustööd teha, siis loogiline paik selle tarbeks on kõige lähem sünagoog, eriti juudi pühad ajal, kui sünagoogis käivad kõik. Aga kuna koguduse poole tohtisid pöörduda ainult mehed, siis panin sünagoogi sissekäigu lähedusse kasti ning jumalateenistuselt koju pöörduvatel inimestel ei jäänud muud üle, kui kuulata vähemalt osaliselt seda, mida mul oli öelda poaleitsiooni valimisplatvormi kohta. Arvan, et selleks, kui mitte teistekski asjadeks, olin ma ülimalt enesekindel. Ning kui väga palju inimesi tõepoolest peatus, et mind sünagoogi ees kuulata, siis mõtlesin, et pean tegema seda sama mõnes teiseski kohas. Aga selleks ajaks oli isa mu kavatsustest teada saanud ja me läksime raginal riidu. Ta kärkis, et Moshe Maabovitsi tütrel ei kõlba tänaval kasti otsas seista ja endast naljanumbrit teha. See ei tulevat kõne allagi. See oleks sande ehk häbi. Püüdsin selgitada, et ma olen kohustatud minema, et sõbrad ootavad mind tänaval, et kõnepidamine on täiesti loomulik asi. Aga isa oli nii vihane, et ei kuulanud üldse, mida ma rääkisin. Ema seisis meie vahel nagu kohtunik boksiringis ja me vaidesime täiel häälel muud kui edasi. Lõpuks ei andnudki kumbki meist järele. Vihatõttu näost punane isa ütles, et kui ma ikkagi lähen, siis tuleb ta mulle järele ja tirib mind patsi pidi koju tagasi. Ma ei kahelnud, et ta seda teeb, sest üldiselt pidas ta sõna. Aga ma läksin sellegi poolest. Hoiatasin sõpru tänavanurgal, et tulivihjane isa on tulekul, ronisin oma seibikastile ja pidasin kõne ära, ise pööraselt hirmu täis. Kui ma lõpuks koju jõudsin, ootas ema mind köögis. Ta ütles, et isa oli juba magama heitnud, kuid ta oli käinud tänavakoosolekul ja kuulanud mind kõnelemas. Ei tea, kus ta seda küll õppinud on, oli isa emale imestavalt öelnud. Minu seebikasti otsas peetud kõne oli teda nõnda kaasa haaranud, et ta oli oma ähvarduses sootuks unustanud. Kumbki meist ei tuletanud seda vahejuhtumit enam meelde, kuid minu arvates oli see kõige edukam kõne, mis ma kunagi olen pidanud. Umbes sel ajal hakkasin tegema päris õpetajatööd. Sotsialistid sionistid olid organiseerinud osaajalise folkschule, ehk Milwaukee juudi keskuses asuva idüssikeelse kooli. Tunnid toimusid laupäeva õhtuti, pühapäeva hommikuti ja ühel õhtul nädala sees. Mina õpetasin lugemist, kirjutamist ning kirjandust ja ajalugu. Mulle tundus, et iidiši keel on üks tugevamaid sidemeid, mis juute koos hoidis. Ja mulle meeldis seda õpetada. See ei olnud see, milleks mind Milwaukee normaalkoolis ette oli valmistatud, kuid ma olin väga rahul sellega, et sain tutvustada väikesele osale linna juudi lastest neid suuri iidiši keelseid kirjanike, keda ma nõnda imetlesin. Inglise keel oli muidugi tore keel, kuid iidiš oli juutide igapäevane suhtluskeel. Loomulik, südant soojendav, igiomane idioom, mis ühendas laiali pillatud rahvast. Tagasi vaadates näen, et olin siis iidiši suhtes veidi pedantne. Näiteks polnud minu silmis tollal suuremat kuritegu sellest, kui laps rääkis iidiši inglise segakeelt. Ja mõnda aega olin ma koguni arvamusel, et juutidel peaks pühal maal olema lausa kaks keelt, heebrea ja iidiš. Kuidas olnuks mõeldav kaotada kõikjal iidiši keel? Kui Poaleitsi on tahtis luua partei inglisekeelse osakonna ja nad palusid minul seda juhtima hakata, ei tahtnud ma sellega mingit tegemist teha. Kui inimesed soovisid kuulda Poaleitsi onni, siis pidid nad vähemalt oskama iidishi keelt. Muidugi ilmnes pärast poole, et ma oleksin pidanud hoolega õppima heebrea keelt, aga kes seda tollal aimata oskas. Mõistagi õppisin heebrea keele viimaks ära, kui me pühale maale kolisime. Aga seda ei osanud ma kunagi nii hästi kui iidishit. Mulle meeldis väga folksuules õpetada. Ma armastasin lapsi, nemad armastasid mind ja ma tundsin ennast vajalikuna. Ilusa ilmaga käisime pühapäeva õhtuti pärast kooli piknikul. Minu pere, mõned mu õpilased ja Morris, alati kui ta oli Milwaukee's. Ema valmistas hunnikute viisi toitu. Me istusime pargis mõne puu alla ja laulsime. Tolla ajal ma ei suitsetanud ja ma laulsin nii, kuidas jaksasin. Siis heitsid mu vanemad murule puhkama, nägu kaetud mõne idaranniku iidishikeelse ajalehe laupäevase numbriga, mille nad igal nädalavahetusel otsast lõpuni läbi lugesid, ning meie ülejäänud jutlesime elust, vabadusest ja õnneotsingutest kuni päikese loojanguni. Siis läksime meile koju ja ema valmistas kogu kambale õhtusöögi. Kohe pärast sõda, kui Ukrainas ja Poolas leidsid aset antisemiitlikud pogrommid, aitasin ma korraldada protestimarsi ühel Milwaukee peatänaval. Linna ühe suure kaubamaja juudist omanik sai minu kavatsustest haisu ninna ja palus mind endale külla tulla. Kuulsin, et te plaanite Washingtoni avenüül meeleavalduse korraldada, ütles ta. Sel juhul teadke, et mina sõidan linnast ära. Selgitasin talle, et mul ei ole selle vastu midagi, kui ta linnast lahkub, ning et mina kavatsen protestimarsi igal juhul läbi viia. Kui arutuse tema meelest ka ei olnud, mina ei hoolinud sellest üldse, mida inimesed võiksid mõelda või öelda. Juutidel polnud midagi häbeneda, otse vastupidi. Ma ütlesin talle, et näidates oma suhtumist Euroopa juutide mõrvamisse ja sandistamisse, pälvime ülejäänud linnaelanike lugupidamise ja poolehoiu. Sellest tuli ülimalt edukas paraad. Marsist võttis osa sadu inimesi, kuigi tundus ebatõenäolisena, et Milwaukee's üldse nii palju juute on. Juhtumisi tuli mulle üllatusena, hoolimata mu söökates sõnades kaubamaja omanikule, et selles meeleavalduses osales niivõrd palju mitte juute ning ma mäletan, et vaadates tänavat palistavate ja meie demonstratsiooni jälgivate inimeste nägusid, tajusin ma, kuidas nad meile kaasa elasid. Tolla ajal ei toimunud kuigi palju protestimarsse ja me saime tuntuks üle kogu Ameerika. Vahest tasub siin kohal märkida, et mina ei kogenud Milwaukee's kordagi antisemitismi. Kuigi ma elasin juudi linnaosas ja suhtlesin peaaegu eranditult juutidega, nii koolis kui ka väljaspool seda, oli mul sellegi poolest ka mitte juutidest sõpru, nii nagu läbi kogu mu elu. Ent kui nad ei olnudki mulle nii lähedased kui juudid, tundsin end nende seas ikkagi täiesti vabalt ja koduselt. Arvatavasti mõistsin just sel päeval, kui me läbi linna marssisime, et ma ei saa enam rohkem viivitada lõpliku otsusega püha maa kohta. Juutidel peab taas olema omaenda maa ja mina pean aitama seda üles ehitada, mitte kõnesid pidades ja rahakogudes, vaid seal elades ja töötades. Esimese asjana astusin ma ametlikult sotsialistide sionistide parteisse, Poaleitsion, ja tegin nii esimese sammu teel pühale maale. Sel ajal puudus Poaleitsioni noorsooliikumine. Põhikirja järgi võeti parteisse vastu vaid inimesi alates 18. eluaastast. Mina olin vaid 17, kuid partei liikmetele juba tuntud ja nad lubasid mul parteisse astuda. Nüüd pidin ma veenma Morrist endaga koos pühale maale minema, sest mulle oli mõeldamatu, et me ei jää kokku. Ma teadsin, et isegi kui ta nõustub kaasa tulema, peaksime ikkagi paar aastat ootama, kas või selleks, et sõiduks raha koguda. Kuid enne meie abiellumist peab Morris tingimata teadma, et mina olen otsustanud sinna elama asuda. Ma ei esitanud asjade seisu talle ultimaatumina, kuid tegin oma seisukoha selgeks. Tahtsin väga temaga abielluda ja samas olin otsustanud kolida. Tean, et sinna elama asumine ei ole sulle nii tähtis kui mulle, ütlesin ma talle. Kuid palun, tule minuga. Morris vastas, et ta armastab mind väga, kuid sinna kolimise asjus tahab ta järele mõelda ja ise otsusele jõuda. Praegu ma mõistan, et Morris, kes oli minust palju läbinägelikum ja sugugi mitte nii impulsiivne kui mina, soovis aega mitte ainult selleks, et kaaluda ära kolimist, vaid vahest ka jõudmaks selgusele, kas me üldse omavahel sobime. Ühes kirjas, mis ta saatis mulle Denverist veidi enne seda, kui ta Milwaukeesse tuli, kirjutas ta. Oled sa üldse mõelnud, kas su Morrisel ikka on üks omadus, mille ta kõik muud peened tunded on väärtusetud? Nimelt visatahe. See oli üks neid küsimusi, mis armastajad teineteisele esitavad, ootamata või soovimata sellele vastust. Ja mina omalt poolt ei kahelnud põrmugi. Kuid Morris oli targem, arvatavasti oli ta tajunud, et mingis osas olime erinevad ning et ühel päeval võisid need meie vahelised erinevused osutuda oluliseks. Nõnda läksime mõneks ajaks lahku. Ma tulin koolist ära ja läksin Chicagosse, kus mind võeti tööle ühte avaliku raamatukogusse, tänu sellele, et olin Milwaukee's olnud üürikest aega ametis raamatukogu hoidjana. Shaina ja Shammai oma kahe lapsega olid samuti Chicagosse kolinud ja Shammai töötas seal ühe juudi ajalehe juures. Ka mu sõbranna Regina tuli Chicagosse ja ma kohtusin nende kõigiga üsna sageli, ehkki peatusin ühe teise sõbra pool. Ent ma ei olnud sugugi õnnelik. Mind masendas mõte, et ma peaksin valima Morrise ja Iisraeli mineku vahel ning enamasti hoidusin oma ette, töötades vabal ajal partei heaks, pidades kõnesid, korraldades koosolekuid ja kogudes raha. Alati leidus midagi, mis tõrjus minu isiklikud mured tahaplaanile ja aitas mõtted neist kõrvale juhtida. Säärane olukord püsis üldjoontes järgmise kahe kuu vältel. Kuigi Morris suhtus pühale maale kolimisesse endiselt teatud reservatsioonidega, paelus mõte sinna elama asuda teda õnneks piisavalt, et minuga kaasa tulla. Kahtlemata mõjutas tema otsust mingil määral Briti valitsuse avaldus 1917. aasta novembris, et ta pooldab juutide rahvusliku kodu loomist ning taotleb igati selle eesmärgi saavutamist. Balfouri deklaratsioon. Niisuguse nime sai see avaldus seetõttu, et sellel oli alla kirjutanud tollane Briti välisminister James Arthur Balfour, oli sõnastatud Lord Balfouri kirjas Lord Rothschildile. See ilmus parajasti sel ajal, kui Briti väed kindral Allenby juhatusel olid hakanud türklasi sealt maalt välja tõrjuma. Ja kuigi selle kahemõtteline sõnastus põhjustas järgneval aastal Lähis-Idas sõna otseses mõttes lõputud verevalamist, tervitasid sionistid seda tollal kui lõpuks kätte võidetud vundamenti juudi riiklusele sealmaal. Iseenesest mõista täitis see avaldus mind üleva meeleoluga. Juutide pagendus oli lõppenud. Nüüd pidi algama rahva tegelik ühte kogunemine ning mina ja Morris pidime olema nende miljonite juutide seas, kes kindlasti pühale maale kokku voolavad.